Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo serahkan bantuan sosial di Pasar Sukamandi, Subang. Sekretaris Jenderal ASEAN mengatakan Tiongkok konsisten jadi mitra dagang terbesar. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Dalam keterangannya di Pasar Sukamandi, Presiden Joko Widodo mengatakan ia seperti biasa memberikan tambahan modal kerja untuk usaha-usaha mikro, untuk pedagang-pedagang pasar, untuk pedagang kaki lima. Bantuan ini penting karena pemerintah ingin memacu pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah dari pemulihan karena pandemi. Selain bantuan sosial bagi para pedagang, dia juga memberikan sejumlah bantuan bagi para penerima manfaat program Keluarga Harapan, utamanya bagi yang memiliki usaha di rumah. Ia berharap bantuan itu dapat memperkuat daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Berita selanjutnya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki menyatakan pihaknya berupaya mentransformasikan koperasi dari citra model lama dan konvensional menjadi model baru serta profesional dalam rangka memperingati Hari Koperasi atau Harkop ke-75 pada 12 Juli 2022. Mengusung tema transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan, Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong koperasi sejajar dengan badan usaha lain, memiliki sensitivitas usaha yang tinggi, dan diminati oleh generasi muda. Disebutkan, kini pemerintah disebut sedang menyiapkan dukungan regulasi yang menjadi langkah penting agar koperasi terus diminati serta menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis, adaptif, dan akomodatif bagi kepentingan anggota dan masyarakat. Berita terakhir dari dalam negeri. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Reisa Broto Asmoro, mengimbau kepada masyarakat untuk kembali memakai masker di dalam ruangan maupun di luar ruangan, seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di dalam negeri. Himbauan itu disampaikan dalam bincang-bincang siaran sehat antisipasi puncak kasus COVID-19 yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin. Menurut Reisa, memakai masker merupakan keharusan terutama di kota-kota dengan interaksi masyarakat yang tinggi. Dengan kondisi kasus COVID-19 yang kembali meningkat, Reisa mengajak masyarakat untuk kembali meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Ia menekankan bahwa selain vaksinasi, kepatuhan protokol kesehatan merupakan kunci untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19. Beralih ke berita luar negeri. Tiongkok secara konsisten menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 12 tahun terakhir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jok Hoi di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Senin. Ia mengatakan Tiongkok telah lama menjadi mitra penting bagi ASEAN. Hubungan antara ASEAN dan Tiongkok melangkah lebih maju dengan pembentukan kemitraan strategis pada 2003. Lim Jok Hoi menambahkan, kemajuan ekonomi Tiongkok yang luar biasa telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan kawasan secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ASEAN. Ia mengatakan penandatanganan dan implementasi dari Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement merupakan bukti keyakinan dan upaya untuk memastikan keterbukaan pasar dan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi di kawasan. Lim Chok Hoi juga menyatakan penghargaan terhadap dukungan dan bantuan Tiongkok kepada ASEAN selama masa-masa sulit pandemi. Berita selanjutnya, para menteri keuangan zona euro Senin mengatakan perjuangan melawan inflasi adalah prioritas saat ini meskipun pertumbuhan di blok itu berkurang karena mereka diberitahu tentang prospek ekonomi yang memburuk oleh Komisi Eropa. Pada pertemuan bulanan reguler yang disebut Eurogroup, eksekutif Uni Eropa memberikan pembauran perkiraan ekonominya, menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih tinggi. Wakil Presiden Komisi Valdis Dombrovskis kepada Reuters di sela-sela pertemuan mengatakan, prospek turunnya pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan lebih dalam lagi untuk tahun depan. Ia menambahkan inflasi akan direvisi naik mengantisipasi substansi perkiraan komisi yang akan diumumkan pada Kamis 14 Juli mendatang. Berikutnya berita dari Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menekankan kekuatan ekonomi Amerika meskipun inflasi tinggi dan tingkat pengangguran nyaris menyentuh rekor. Dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2022 turun 1,6%. Sementara itu, seorang pejabat senior Departemen Keuangan AS dikutip Reuters Selasa menyebut akan menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi inflasi, sembari meyakinkan pandangannya bahwa ekonomi AS masih sangat kuat. Namun sumber itu mengingatkan bahwa Yellen juga akan mencatat tantangan yang dihadapi ekonomi global dari dampak perang Rusia-Ukraina, serta imbasnya terhadap harga komoditas global yang akan memukul ekonomi negara berkembang. Sebelumnya, mantan ekonom IMF Ken Rogoff memastikan Bank Sentral AS, The Fed, tidak mungkin menurunkan inflasi tanpa risiko resesi. Kepala ekonom Bank Dunia, Charman Reinhart, sebelumnya juga mengaku skeptis bahwa AS dan ekonomi global dapat menghindari ancaman resesi mengingat lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan perlambatan ekonomi di Tiongkok. Terakhir, kami sampaikan informasi dari Jepang. Pemerintah Jepang akan meninjau kemungkinan membuat peraturan tentang senjata rakitan setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Demikian dikatakan seorang juru bicara pemerintah Selasa, dikutip Reuters. Sudah ada hukum yang melarang memiliki senjata api di Jepang. Tetapi pihak berwenang berencana untuk melihat kebutuhan untuk mengatur senjata rakitan saat memeriksa penembakan yang menewaskan Abe dan insiden serupa. Demikian disampaikan Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno pada pengarahan pers reguler. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kasus COVID-19 Meningkat, Masyarakat Dituntut Lebih Waspada, bersama Setio Rini.
Beberapa hari terakhir, jumlah kasus COVID-19 Indonesia terus meningkat. Perkembangan ini mendorong Presiden Joko Widodo kembali meminta masyarakat memakai masker baik di dalam dan di luar ruangan. Sebelumnya, pemerintah telah melonggarkan aturan terkait pandemi dengan mengizinkan orang tanpa masker di ruang terbuka. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu 10 Juli lalu, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa COVID-19 masih ada. Dia juga meminta agar pemerintah daerah, khususnya di kota-kota besar dengan mobilitas yang tinggi, untuk mengencarkan kembali vaksinasi booster, agar wabah COVID-19 di Indonesia masih tetap terkendali. Setelah sebelumnya aturan terkait pandemi dilonggarkan karena jumlah kasus COVID-19 terus menurun, mobilitas masyarakat terlihat semakin meningkat. Kegiatan ekonomi di pusat-pusat perdagangan dan pariwisata meningkat. Pengguna di berbagai moda transportasi pun meningkat. Namun seiring meningkatnya jumlah kasus COVID-19, pemerintah mulai kembali mengetatkan aturan perjalanan. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 72 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkeretaapian pada masa pandemi COVID-19 tanggal 8 Juli 2022. Menurut aturan tersebut, para calon penumpang kereta api jarak jauh yang belum mendapatkan vaksinasi ketiga atau booster wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku pada saat boarding. Syarat ini berlaku mulai keberangkatan 17 Juli 2022. Mereka juga tetap diwajibkan menggunakan masker selama dalam perjalanan kereta api dan saat berada di stasiun. Syarat untuk mendapat vaksin booster bagi calon penumpang juga disebutkan dalam beberapa surat edaran Kementerian Perhubungan lainnya untuk perjalanan darat, laut, dan udara. Selain itu, pemerintah juga terus menghimbau masyarakat untuk mendapatkan vaksin penguat atau booster dan mengikuti protokol kesehatan. Upaya-upaya pemerintah tersebut tentunya dalam rangka memberi perlindungan maksimal terhadap COVID-19. Oleh sebab itu, dukungan masyarakat, yaitu dengan menaati semua aturan kesehatan, menjadi sangat penting. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan penetapan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 1947. Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh seorang pamong praja, Patih R. Arya Wiryatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyat yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam. Setelah Indonesia merdeka pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat yang digagas oleh Muhammad Hatta. Kongres menetapkan antara lain tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi dan membentuk sentral organisasi koperasi rakyat yang berkedudukan di Tasikmalaya. Beralih ke 12 Juli 1975, Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau yang populer disebut Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia melawan pemerintahan kolonial Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah pemerintah Presiden Soekarno yang dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas, melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 Juli 1990, Boris Yeltsin mengundurkan diri, memecah Partai Komunis Uni Soviet. 12 Juli 1990 Boris Yeltsin yang kala itu memimpin parlemen memilih mundur dari Partai Komunis Uni Soviet karena kecewa Mikhail Gorbachev terpilih kembali sebagai ketua Partai Komunis yang berarti juga memimpin Uni Soviet. Mundurnya Yeltsin menyebabkan perpecahan di tubuh Partai Komunis karena serangan bertubi-tubi, Gorbachev akhirnya memilih mundur dari jabatannya. Setelah pengumuman pengunduran dirinya, negara Uni Soviet resmi dibubarkan.
Hari ini dalam sejarah.
Aku dan kamu, kita semua pernah terjatuh. Yakinlah jangan pernah kau ragu. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez, di sela-sela pertemuan Foreign Ministers Meeting atau FMM G20 di Bali, 7-8 Juli. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, dalam kesempatan tersebut, Menlu Spanyol menyampaikan apresiasi atas presidensi G20 Indonesia dan secara khusus atas penyelenggaraan pertemuan Menteri Luar Negeri yang terlaksana dengan baik. Indonesia dinilai berhasil mengelola pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 sehingga semua Menteri Luar Negeri hadir. Terkait kerjasama bilateral, kedua Menteri Luar Negeri Indonesia dan Spanyol sepakat untuk memanfaatkan momentum presidensi Spanyol di Uni Eropa tahun depan dan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 untuk meningkatkan kolaborasi Uni Eropa dan ASEAN. Dalam pertemuan tersebut juga, kedua Menlu menandatangani Memorandum of Understanding on Cooperation and Political Dialogue. Selain itu, terdapat beberapa nota kesepahaman yang tengah dibahas dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Menlu Retno Marsudi menyampaikan harapan agar Spanyol mendukung Indonesia memerangi diskriminasi terhadap sawit di Eropa. Spanyol adalah salah satu importer sawit Indonesia terbesar di Eropa. Menlu Spanyol menyatakan dukungan terhadap pengembangan pasar dan industri sawit. Terkait pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN, Spanyol menawarkan kerjasama di bidang infrastruktur dan keuangan. Menlu Retno menyambut baik tawaran tersebut dan mendorong kerjasama konkret untuk menindaklanjutinya. Kedua Menlu juga membahas kerjasama pertahanan, maritim, dan keamanan siber. Menteri Retno Marsudi juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna dan Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra. Keduanya mengapresiasi Indonesia atas pelaksanaan pertemuan Menteri Luar Negeri G20. Dalam kerjasama bilateral, Menlu Indonesia dan Prancis sepakat untuk memperkuat kemitraan kedua negara, khususnya di bidang pertahanan. Menlu Prancis menyampaikan dukungannya untuk keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan, serta menyampaikan komitmen Prancis untuk terus meningkatkan kerjasama dengan ASEAN maupun kawasan. Sedangkan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Menlu Retno Marsudi bertukar pikiran tentang situasi di Ukraina dan menekankan pentingnya keamanan bagi jalur ekspor pangan dari Ukraina, terutama melalui pelabuhan laut. Keduanya memiliki pandangan sama pentingnya dukungan upaya yang sedang dilakukan oleh Sekjen PBB guna mengamankan jalur pangan.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun. Kita ciptakan sempurna, bila kita berani gila, pasti sama.
Yeah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pecinta wisata kuliner, Kota Semarang bisa menjadi tujuan wisata Anda berikutnya. Di sini ada beragam kuliner yang tidak hanya bisa Anda cicipi langsung, melainkan juga bisa Anda bawa pulang sebagai oleh-oleh. Setidaknya ada 3 ikon kuliner yang menjadi andalan Kota Semarang, yakni Bandeng Presto, Lumpia, dan Wingko Babad. Selain ketiga kuliner tersebut, kami rekomendasikan Anda juga untuk mencicipi roti ganjel rel. Namanya sangat unik, seunik rasanya. Roti ganjal rel berbentuk balok dan berwarna coklat. Roti ini terbuat dari gaplek atau singkong, rempah-rempah, gula aren, serta bertabur biji wijen di atasnya dan beraroma khas kayu manis. Tekstur rotinya agak keras, ulet, dan padat. Kini, roti ganjal rel tidak sepadat sedia kala karena bahan dasarnya sudah dimodifikasi menggunakan tepung dan telur yang disesuaikan dengan selera masyarakat saat ini. Roti ganjal rel bisa langsung Anda nikmati ataupun bisa dinikmati bersama teh, kopi, dan susu hangat. Roti ganjal rel merupakan kuliner peninggalan bangsa Belanda yang dibuat menggunakan bahan asli Indonesia dan sudah ada sejak puluhan tahun silam. Dinamakan ganjal rel atau roti balok karena bentuknya mirip balok ganjelan atau bantalan rel kereta api. Bagi Anda yang ingin menikmati dan menjadikan kuliner ini sebagai oleh-oleh, Anda bisa datang ke daerah Kauman, Johar, dan Pademaran. Roti ganjal rel dengan ukuran 10 x 30 cm dijual dengan harga Rp24.000, sedangkan untuk ukuran yang lebih besar 24 x 24 cm dibanderol dengan harga Rp37.000. Roti ganjal rel selalu menjadi rebutan masyarakat Kota Semarang saat perayaan Dukderan. Dukderan adalah perayaan rutin warga Semarang untuk menyambut bulan Ramadan. Pada puncak perayaan, yakni tepat satu hari sebelum berpuasa, warga akan berbondong-bondong datang untuk berebut roti ganjal rel yang dibagikan secara gratis. Roti ini merupakan simbol dari tidak adanya gangguan. Konon, orang yang mengkonsumsi ganjal rel akan menjadi lebih kuat sehingga dapat menunaikan ibadah puasa dengan lancar. Ternyata kepercayaan ini tidak sepenuhnya salah, karena roti ini memang kaya akan serat yang baik untuk pencernaan dan cukup mengenyangkan dengan komposisinya yang padat.
Buat hati tak menentu, bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya, cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Kembali berpijak di bumi. sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Jantung meledak rasanya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disdagin Kota Bandung bersama Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bandung kembali menggelar kegiatan Pasar Kreatif Bandung 2022. Kepala Disdagin Kota Bandung, Eli Wasliyah, mengatakan, Pasar Kreatif Bandung 2022 merupakan kegiatan rutin pemerintah Kota Bandung. Tahun ini merupakan tahun ketiga diselenggarakannya Pasar Kreatif Bandung. Pasar Kreatif Bandung 2022 digelar dari tanggal 1 Juli hingga 14 Agustus di 6 mal di Kota Bandung, di antaranya TSM, Festival CityLink, Ciwok, PVJ, Kings, dan 23 Pascal. Kepala Disdagin Kota Bandung Eli Wasliyah berharap Pasar Kreatif Kota Bandung dapat meningkatkan produksi produk UMKM Kota Bandung dalam rangka mendukung penggunaan produk dalam negeri atau bangga buatan dalam negeri, serta mendukung pemulihan ekonomi di Kota Bandung. Eli mengungkapkan, ada sekitar 13 booth dengan 30 UKM di setiap malnya. Untuk UKM sendiri, diantaranya menjual produk fashion, kuliner, hingga kerajinan. Untuk total UKM yang terlibat, ada sekitar 200 UKM, Menurut Eli, UKM yang ikut dalam kegiatan tersebut, hasil kurasi dan UKM terbaiklah yang dapat mengikuti kegiatan ini. Mereka pun digratiskan, hanya perlu membawa produknya saja. Pemerintah Kota Bandung pun memperluas keterlibatan mal dalam penyelenggaraan pasar kreatif tahun ini dengan target transaksi lebih banyak. Pada tahun 2020, omset pasar kreatif menembus 1,4 miliar rupiah, sementara pada tahun 2021 menembus 4,6 miliar rupiah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Eli Wasliyah mengatakan, pemerintah Kota Bandung menargetkan omset transaksi dalam perhelatan pasar kreatif 2022 kali ini bisa menembus 6 miliar rupiah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Kebangkitan Melayu yang dinyanyikan oleh Hesti, Oji, dan Uul. Lagu Kebangkitan Melayu diciptakan oleh Rino Dezapati. Sesuai dengan judulnya, lagu ini bercerita tentang kebangkitan Melayu di kota Betuah, Pekanbaru, Riau. Budi, bahasa, seni, dan budaya Melayu terus dilestarikan agar takkan Melayu hilang di bumi. Terus dilestarikan agar takkan Melayu hilang di bumi. Baiklah pendengar, inilah kebangkitan Melayu oleh Hesti, Oji, dan Uul. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa menjadi? Satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Membawa kita ke sana.
kan ini benar nyata.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun.
Kembali
pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Jantung meledak rasanya.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.